flyte gjennom skogen på ny snø, 7 minus blå himmel. Det jo naturopplevelsene som på en måte driver oss da. Hvis ikke du finner gleden I det I hverdagen, så tror jeg det tungt, og I hvert fall være skiløper.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som veldig mange andre så satt jeg klistret foran TV-skjermen da Thomas Alsgaard vant 3 miler under OL på Lillehammer. Thomas en levende legende I norsk langrennsport, og har hele tiden vært veldig interessert I friluftsliv også, og kanskje spesielt klatring ved siden av denne utrolige innsatsen som han gjorde I skisporet. Mange husker sikkert godt at han vant 71 grader nord, kjendis, I 2019, og nå han I gang med innspilling av enda et populært TV-program om å lære seg helt nye dansebevegelser. Men I dag så Thomas gjest hos oss I Utestemmer. Velkommen til Utestemmer, Thomas.
Takk for det.
Det en ære å ha deg her.
Jo.
Jeg tror det første gangen vi har en gjest som har vunnet 5 OL-guld, 6 VM-guld og 7 norske mesterskap, hvis vi har telt riktig da.
Ja, det vel noe rundt der, ja. Det så lenge siden, så jeg har ikke... Det virker så fjernt.
Ja. Du ser veldig sprek ut. Har du gått 5 mil på rulleski for å komme hit, eller?
Nei, det elsparkesykkel, ja.
Men
jeg har jo vært og trent 3 timer dansing, da. Og det blir man jo... Det trening, for å si det sånn.
Men det ingen som trodde at Thomas Alsgaard skulle ta I bruk elsparkesykkel?
Det jo, jeg synes det fantastisk, ja. Så det kjempegøy. Ja, jeg blir som en guttunge når jeg kommer opp på det.
Og du har fått din egen, du har ikke en app som du driver og styrer rundt med?
Ja, nå får vi låne på dansesenteret.
Ja.
Men jeg har hjemme, og vi har jo hatt bovill I mange år, og da det jo sparksykkel en kjempefin ting å ha bak I garasjen, som det heter, da, hvis vi skal I butikken eller skal et lite stykke unna.
Ha med det. Har dere flere bobiler? Nei, flere sykler, skulle jeg til å si.
Ja, vi har 2 sykler, vet du, så vi har, men det unge stort sett som okkuperer de. Naturlig nok.
Du, vi må komme tilbake igjen til det der med det du nettopp har gjort, det å danse og øve det til høstens største TV-program. Men vi må utnytte situasjonen da, siden du sitter her som OL-medaljør. Og spørre og grave litt om idrettskarrieren din også. Vi jo først og fremst en podcast om natur og friluftsliv,
ja.
Men vi interessert I idrett også. Så vi må ta et litt sånn dypdykk I det som I hvert fall jeg husker veldig, veldig godt. 3 miler OL på Lillehammer.
Ja, det mange som vil snakke om det fortsatt.
Ja, det det.
Av en eller annen grunn.
Det et sånn ikonisk, ja, nesten et sånt paradigmeskift, I hvert fall I ditt liv da.
Ja, jo, det ikke noe tvil om det. Men jeg var jo også på NRK og lagde noen sak rundt OL på Lillehammer når det var 25-årsjubileum I fjor.
Ja.
Og da fikk vi se bildene derifra, sånn, og da, det, altså, det lenge siden nå. Både TV-produksjon og klesmote og alt har gått veldig langt fremover.
Ja. Men vekte det noen følelser når du fikk se bilder på nytt?
Ja, det klart å gjøre det. Det jo gode minner. Og jeg husker jo fortsatt veldig mye av de dagene og de løpene, og særlig 3 miler selvfølgelig. Så det fortsatt en god følelse å se det på nytt.
Hva det som skjedde den dagen egentlig? Fordi du hadde jo bare en sånn ekstrem klaff med både form og ja, en helt ny teknikk nesten I skiløypa.
Ja, ja, det var jo det. Det var jo teknisk en revolusjon ikke fordi jeg var spesiell, men jeg var den første generasjonen skiløpere som vokste opp med skøyting.
Ja.
Mens de jeg konkurrerte mot, altså jeg slo gjennom kanskje I overkant tidlig den gangen, da, for datidens langrenn, hvor du skal være seig og utholdende, og det tok mange år. Så derfor så var jeg veldig mye yngre enn de andre jeg konkurrerte med på Lillehammer, og kom derfor også inn på banen med noe helt nytt, da, fordi jeg lærte det som barn.
Ja.
Og det du lærer som barn, det sitter, det har man en helt annen følelse for. Da. Og jeg har jo hørt det mange ganger, at min teknikk var veldig spesiell på Lillehammer, men jeg har aldri på en måte sett eller skjønt det, for det var ikke noe YouTube eller noe... Og så skulle du se løpene du gikk den gangen, så måtte noen ha tatt opp på VHS, og så måtte du ha spillet, og det var mye styr, altså det gjorde man jo ikke.
Nei.
Så jeg har ikke sett, altså første gangen jeg så Tremila på Lillehammer var når jeg fylte 40 år og fikk det i gave av Jan Post da. NRK hadde brent en DVD med alle mine gulløp, og det var første gangen jeg så hele Tremila.
For en fin gave fra han da.
Ja, og da så jeg det for så vidt da. Da så jeg jo hvor stor forskjell det faktisk var da.
På. Ja, hva vil du ha merke til da?
Nei, det var en ny måte å bevege seg på, og det veldig tydelig at de gamle gutta da, ja. Til og med Bjørn, som jo var bra teknisk, men han var mye stivere og hva skal jeg si, mindre elegant da, fordi han ikke hadde fått inn de bevegelsene som liten guttunge.
Ja, for du var 22 år, stemmer det?
Ja, jeg var så vidt fylt 22, ja. Jeg var andre års senior, ja.
Ja. Og ble kalt litt for junioren i gruppa på landslaget den gangen?
Ja, jeg var jo junior. Ja. I aller høyeste grad. Når vi fikk OL på Lillehammer, så ble det opprettet noe som het Team 94,
ja.
Som da skulle ha liksom, det skulle være en satsing på yngre utøvere, så jeg ble en del av det. Men det var jo for tidlig. Det var ingen der som, heller ikke jeg, som tenkte at det var reelt. Da. Jeg synes det var kjempegøy når vi ble tildelt OL, men jeg skjønte jo at det kom for tidlig for min del.
Ja.
For som sagt, så skulle man være seig og utholdende på den tida. 3 mil, 5 mil, individuell start, krever helt andre egenskaper ja. Enn det vi ser i langrenn i dag, hvor det er felles starter, og krever mye mer fart og råkraft. Så det var alt for tidlig for oss. Men jeg klarte å slå gjennom allikevel, da, komme med dit, som egentlig da alt for ung, da, og uerfaren, og ingen hadde noen forventninger.
Nei. Hva sa godeste Bjørn Dæhlie da, når du tok han med nesten 50 sekunder.
Bjørn er en utrolig, altså, han er en utrolig raus type, og det er klart han har et konkurranseinstinkt, da. Men det tok ikke mange sekunder etter at jeg var i mål på tremila før jeg var inn under hans vinger, da.
Nei.
Selv om jeg hadde kommet inn som, jeg skal si, ung, uerfaren guttunge og slått han i hans øvelse, så tok han tak i meg og pøste på med erfaring da, hvordan han skulle håndtere dette her og,
ja.
Og bøy på seg selv og la et veldig godt grunnlag gjennom det de dagene etter tremila for et videre samarbeid da.
Ja.
Fordi han så at jeg kom på banen med litt nye måter å tenke på i det tekniske arbeidet. Så husk utover våren da, 94, så kom det stadig telefoner, for da bodde jeg i Enebakk da.
Ja.
Han i Nannestad ringte og spurte om jeg kunne komme opp til han så vi kunne trene litt sammen og vi skulle ta med rulleski da
ja.
og vi skulle ut og skøyte det var... og det var alltid jeg som måtte gå først og han skulle gå bak da
Dette er en veldig fin avslutning
Men
det var ikke så veldig subtil i tilnærmingen sin da, så det her var tydelig at han hadde lyst til å lære litt av nå
Ja, absolutt, det var en egoistisk handling men han forstod såpass at gjennom på de treningsøktene også ikke bare ligge bak og se og prøve å stjerne ideer, men han var flink til å fortelle og dele av sine tanker rundt alt det jeg var dårlig på, da, og alt jeg manglet erfaring på som ung gutt den gangen. Så vi hadde et veldig sunt og godt samarbeid, selv om vi var beinharde rivaler, så samarbeidet vi veldig tett og godt.
Ja, hvor gammel var han den gangen da?
Ja, godt spørsmål. Er ikke han en 67-modell, tror jeg, så han 5 år eldre da.
Ja. Hadde han noen tips til hvordan du skulle svare hundrevis av sportsjournalister?
Ja, han redda meg på mange måter den dagen, februar 94.
Ja.
For meg å stå der alene og med det kaoset. Man har vunnet OL-guld på hjemmebane. Og jeg var helt uerfaren. Det var overveldende, så han var en veldig nyttig brikke for meg den dagen og de neste dagene.
Ja. Kan du huske hva du svarte på spørsmålet? Hva føler du nå?
Nei, jeg bare husker, for jeg har sett noen ganger også at det var unormalt. Dette er unormalt. Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde selv.
Nei.
Jeg hadde en liten drøm om kanskje topp 6, da, men det virket veldig fjernt det også. Men tenkte på en super dag, så kanskje jeg kunne komme topp 6. Det var,
ja.
Det var så langt jeg kunne tørre å drømme.
Ja. Du, det der med å ha en super dag, eller i hvert fall en så til ja. Grader, unik dag som du hadde. Har man det ofte som toppidrettsutøver?
Ja, jeg og Bjørn har diskutert det masse på treninger, og det er jo det vi på en måte lever for, da, ånde for disse dagene, hvor alt bare faller på plass av seg selv.
Ja.
Og vi er begge enige om, og med andre jeg har snakket med dette her, om også, det er noen sånne dager som skiller seg ut, og det er ikke mange av de. Det er kanskje 5, 6, opp til 10 dager da, du har i løpet av en karriere, og de kommer når som helst hjem, umulig å planlegge.
Det ikke mer enn det?
Nei, ikke av disse.
Det var nesten litt sånn trist å høre.
Ja, men husker vi ikke bare disse dagene hvor du har truffet med formtoppen og hvor du har gode ski, men det noe enda mer i tillegg.
Ja, ja.
Altså, alle brikker bare faller på plass.
Ja.
De det få av, og jeg har vært heldig å ha fått i konkurranse noen ganger, men jeg har også hatt det hjemme på trening,
ja.
Hvor vi plutselig bare gjør en sånn enorme ting på trening. Da.
Ja.
Og så det like inspirerende og motiverende, det er samme gleden jeg får i det, selv om det på trening.
Ja.
Men så klart, det synes jo bedre, og det gir mer, altså, det, i hvert fall i klingende mynt, da, hvis du treffer det i et OL på hjemmebane.
Men du var jo kjent for å treffe ganske bra, du, i store mesterskap.
Ja, jeg har alltid hatt ganske bra kontroll på formtopping.
Ja.
Og jeg har vært veldig heldig, min karriere jo egentlig litt sånn utypisk. Jeg jo barnestjerne som også lykkes som voksen, og det tror mange en forutsetning, men sannheten at det veldig sjeldent.
Ja.
Det veldig utypisk. Så jeg gikk jo første skirene jeg var 3 år gammel, og da gikk jeg 5-årsklassen, fordi det var ikke lov å gå før det var 5 år den gangen. Da. Så jeg ble klubbmester i 5-årsklassen, jeg var 3 år, så jeg alltid på en måte, alltid ligger der oppe da, alltid ligger i forkant.
Ja.
Så derfor har jeg hatt, fra jeg var en liten guttunge, hatt veldig kontroll da. Så mye lettere å ligge der, og kunne tørre å gjøre justeringer og teste nye ting da, enn å kjempe seg opp dit først.
Ja.
Så det har vært en kjempestor fordel at jeg har lært mange, altså funnet mange av sine nøklene veldig tidlig.
Nei, ikke sant? Kan du gi en liten beskrivelse av hvor mye du trent i dine tida her forut for et OL-guld?
Altså, det jo trening, hvordan måler man trening? Jeg hadde ikke mange timer i treningsdagboka. Jeg tok OL-guld på Lillehammer, jeg hadde 525 timer.
Ja.
Men det mange hensyn å ta i det da, fordi det var 525 ganske harde timer. Hvis jeg hadde regnet på kilometer, så hadde det ikke sikkert vært så langt unna de beste og de mye mer etablerte den gangen.
Nei.
Og så kan man jo tenke på alt annet av aktivitet som jeg hadde i løpet av dagen, som jeg ikke la inn i der. På den tiden så var jeg såpass, hva skal jeg si, hard med meg selv at hvis jeg var ute og syklet 3 timer, så synes jeg sykkel var såpass lite effektivt at jeg delte på 3, så da skrev jeg 1 time.
Hvis du var ute og syklet 3 timer?
Ja, da noterte jeg som 3 timer i,
det er veldig
som 1 time i boka. Ja. Så jeg var på rypejakt 12 timer, så skrev jeg kanskje 2 timer eller 2,5 timer.
Ja, så gjorde din egen litt sånn streng utregning?
Ja, jeg gjorde det. Men først og fremst så vil jeg si at de 525 timene, altså min måte å trene på var tilrettelagt for meg, slik jeg likte det, og det jeg vet jeg responderte bra på.
Mm.
Så det var ganske harde timer. Jeg vokste opp med en far som var, han var ikke profesjonell utøver, han var bra bedriftsnivå, liksom, i politiidrett, militæridrett. Men når jeg var med han og en kompis han ute og løp, det var stort sett 1 time og 10, 1 time og 15, en klassisk gubbetrening.
Mm.
Og de hadde 1 mål for øya, det var å parkere meg så fort som mulig da. Og da var jeg 15-16 år.
Ja.
Så veldig mange av mine langtur den gangen gikk jo, altså det står 1-15 rolig langtur i treningsdagboka, men det var jo ren konkurransefart liksom. Det var bare å bite den sammen og henge med liksom. Så det var harde kilometer da, harde timer.
Det var ikke nåd å få fra far din, altså?
Nei, men jeg, det gjorde meg sterk, da.
Mm.
Og jeg likte den måten å trene på. Jeg likte å holde kvantiteten ganske lavt, men heller ha masse fart og god kvalitet på det hele tiden. Det var mitt system.
Jeg hørte at du var litt sånn nøkteren også i treningsdagboka etter gullet. At det var ikke sånn veldig lang novelle som stod skrevet i boka da?
Nei, det er en del som har sett treningsdagboka som er stusser litt over det. Det står bare som vanlig. 30 kilometer OL hjemme. 30 kilometer OL ble nummer 1. Bra form. Det det som står.
Det konkret?
Ja, det den infoen jeg trengte da.
Men det var ingen sånn utlegning, det var ingen forsøk på poesi her?
Nei.
Nei.
Ny dag i morgen.
Ny dag i morgen, ja. Du er kanskje ikke en person som liker å gå rundt og prate så mye om de bragdene du har og medaljene du har tatt?
Jeg har aldri vært spesielt interessert I historie, så jeg kan jo skremmende lite om min egen idrettskarriere.
Ja,
det andre som jeg kjenner som kan mer om det jeg har gjort enn meg selv. Da.
Din egen idrettshistorie også?
Ja, det masse jeg ikke husker, det ikke interessant. Og grunnen til at jeg husker 5 OL-guld, 6 VM-guld, 7 NM-guld fordi det blir jo gjentatt hele tiden.
Ja.
Overalt hvor jeg skal gjøre noe, så blir jeg presentert med det.
Ja, ja.
Spør mange World Cup-serier jeg har totalt, det husker jeg ikke.
Nei.
Fortsatt ikke, selv om det også har blitt presentert mange ganger. Men det sånn fra skolen også, historien synes var dørgende kjedelig, helt uinteressant. Det morgen som gjelder. Morgendagen og fremtiden, det det som opptar 98% av min tid. Da.
Ikke noe interesse for preteritum, men bare futurum?
Ja, det sånn jeg Jeg synes fremtiden mye, mye mer interessant enn fortiden.
Hvor medaljene dine nå da? Henger ikke deg på stueveggen heller?
De har også blitt bedt om å plukke frem noen ganger, og det sist vi skulle gjøre et forsøk på det, så fant jeg dem ikke, rett og slett.
Du fant ikke deg?
Jeg trodde jeg hadde pappeske på loftet, når jeg var på en sånn 4-stjernes middag, og så skulle jeg opp der, og leite, fant ikke, så vi ga opp. Så jeg skal være helt ærlig, så vet jeg ikke.
Det ikke hvor det
Nei, for det ikke en interessant for meg.
Nei,
og det noen metallbiter i en boks, liksom. Det jeg sitter med, og som jeg tar frem av og til, det jo minnene, den gode opplevelsen og det følelsen jeg hadde før etter underveis, det jo det som verdifullt for meg.
Mm. Du, det ikke alle som vet at du også egentlig hele veien har vært en ivrig friluftsmann. Det fikk vi jo først ta del I alle sammen når du gikk hen og vant 71 grader nord kjendis.
Ja.
I 2019, da skjønte vi at du hadde vært ute I vinternatt før.
Ja, det jo langrenn, jo friluftsliv.
Ja.
Altså det bunner jo I det. Hvis du ikke elsker naturen og det å være ute, så blir du ikke skiløper.
Nei.
For det jo, jeg mener, OL og VM I beste fall en gang I året. Og hvis alt skal handle om det, så blir det mange tunge dager.
Ja.
Så det mange kanskje blir forundret over jo at altså, det jeg elsker med langrennssporten eller med idretten, det jo hverdagen.
Ja.
Det å sitte på trappa om morgenen, knyte på joggeskoene, spise 2 brødskiver og så skal ut I skauen. Det jo der gleden sitter.
Ja.
Og så det jo å kjenne litt på kroppen, teste noen nye ting, løpe noen nye runder. Men det jo gleden av å være ute da, og de opplevelsene.
Ja.
Så
der ligger det.
Ja, på vinteren, flyte gjennom skogen på nysnø, 7 minus blå himmel.
Ja.
Det jo naturopplevelsene som på en måte driver oss. Da.
Ja.
Hvis ikke du finner gleden I det I hverdagen, så tror jeg det tungt, og, I hvert fall være skiløper.
Ja.
Så jeg kunne aldri ha drevet en halvidrett, for eksempel. Det en håndball eller...
Ikke det.
Nei, det ligger ikke for meg. Det kjærligheten til naturen å være ute som en viktig drivkraft ja. For meg som guttunge som skiløper da.
Kombinerte dere idrett og det man kan kalle for vanlig friluftsliv hjemme hos dere?
Ja, det gjorde vi. Og jeg har jo drivet med alt av idrett også, men også friluftsliv. Jeg kommer fra en familie som ikke hadde noen tradisjoner for toppidrett, men vi var veldig glad I å være ute.
Mm.
Så vi brukte masse tid ute da. Mye, både sommer og vinter, og I helger og fridager, ferier, var vi masse ute, mye på tur, og ferie la vi av og til par dangvidda teltturer rundt omkring.
Ja. Men akkurat når det alltid der å si ja til 71 grader nord, så jeg et par steder at du var ærlig med at det ikke bare var lett å melde seg på akkurat den tv-serien.
Nei, det satt langt inne, ja. Jeg hadde jo til da vært konsekvent nei på alt av... og sånt I alle år, så lenge det har eksistert, for spørsmålene har jo vært der hver eneste ja. År.
Hva var det du syntes var vanskelig med å...
Nei, det jo det at det skal lages TV av det.
Ja.
At vi for det første plutselig skulle ramle inn I et telt og bo der 24 timer I døgnet, 7 dager I uka med totalt ukjente mennesker.
Ja.
Så det en sånn usikkerhetsfaktor, eller sånn, en ting som var skremmende for meg. Og også det å ha kamera rundt seg hele tiden, at alt skal dokumenteres, og det skal lages TV av alt man gjør og sier hele tiden. Da.
Ja, for du har sagt selv at du har regnet det selv som en veldig beskjeden og Og litt sånn genert gutt?
Ja, når jeg var guttunge så var jeg ekstremt beskjeden og genert, ja. Det var ikke bare enkelt for meg å gå opp på podiet i gymsalen når jeg skulle hente premien som årets klubbmester i femårsklassen.
Det var ikke det, nei?
Nei. Så jeg har alltid ligget der det da, men så har jeg jo ikke hatt noe valg. Altså, når jeg brøyte gjennom på Lillehammer så har det jo ikke vært noe valg. Altså, jeg kom ikke unna å stå i sentrum og stå på barrikadene. Og det er jo toppidretten også. Skal du bli best i verden så må du... Du må tørre å, altså du må være litt løve da, du må gå i front og du må ta kommandoen, du må tørre å vise deg frem og tørre å gjøre feil. Så jeg har jo lært noen teknikker og det går greit, men når du skulle inn i reality i verden, det var skremmende allikevel.
Hvordan var det da å komme der og legges inn i et telt med fremmed folk mens kamera gikk?
Ja, det var veldig overraskende på mange måter. Det var... mye mindre skummelt enn jeg hadde trodd.
Ja.
Og kanskje handler det om de menneskene som var der, eller kanskje handler det om at ting går bra uansett. Men jeg føler at det var veldig bra kjemi blant alle deltakerne, veldig fort. Jeg synes også fascinerende å se hvordan, altså når vi ble tvunget til å være sammen 24 timer i døgnet uten mobiltelefon, for det får vi ikke på kjendis heller. Det er en time eller to timer hver tredje dag, og det gjør at man på en måte... Etter en dag eller to så er de flosklene og de innøvde frasene, de er brukt opp på en måte.
Ja.
Du er nødt til å gå litt dypere i deg selv, du er nødt til å være mer nysgjerrig. Så samtalene endrer seg veldig da.
Ja.
Og så kommer man inn på hverandre da, gjennom det veldig fort. Og jeg følte bare etter en uke på 71 grad nord så kjente jeg noen av de andre deltakerne bedre enn jeg kjenner mange av mine barndomsvenner.
Ja.
Nettopp fordi vi var der sammen om alt hele døgnet. Vi var kalde sammen, vi var sultne sammen, vi frøs sammen.
Ja.
Og vi hadde ikke noen andre distraksjoner. Da. Mobiltelefonen var ikke der. Så vi var nødt til å snakke sammen og dele ting.
Det var på sitt beste egentlig.
Ja.
Vi fikk disse digitale.
Det var veldig spennende. Det var veldig overraskende for meg hvor fort vi kom veldig, veldig, veldig tett inn på hverandre.
Ja.
Og det var en veldig spennende opplevelse.
Hvem var det du ble best kjent med av dine gjengen du dro på tur med?
Det er klart, de som var med lengst fikk man jo mest tid sammen med. Da.
Ja.
Så Niklas Bårli og Vita, Mashadi, Iman Meskini, det var mange der som vi kom... Vi ble en veldig fin gjeng, da, og jeg har fortsatt veldig god kontakt med dem.
Ja. Hadde du troet på at du skulle vinne?
Nei, det hadde jeg ikke.
Fordi?
Fordi det handler ikke om å være sterk til å gå i fjellet 71 grader nord. Det er et underholdningskonsept.
Ja.
Og vi er stort sett på lag, og man er aldri sterkere enn svakeste leddet. Så selv om jeg kunne tatt alle sekkene og løpt opp til Tom på 10 minutter, så er jeg nødt til å... Og ikke for å være stygg, men så er jeg nødt til å ha med meg Mia. Og så må vi prøve å hjelpe hverandre og bidra. Og så kom igjen, så går vi 5 skritt til, og så kan vi ta en ny pause. Og så tar det 2 timer, og sånn er det. Og så må man i utslagskonkurranse, og da handler det om å treffe med en ball opp i en hatt. Sant? Og det er helt bingo. Så det har lite med, på en måte, altså, det er 2% konkurranse, og så er det 98% underholdning.
Var det vanskelig for deg å akseptere at det var konkurransegrunnlaget?
Nei, jeg visste jo at det var sånn. Jeg har sett mye på det, så jeg innfant meg med det. Og det er jo kanskje noe man har fra toppidretten, eller har med fra toppidretten, en evne til å forstå at vi må jobbe sammen. Vi er sterkest når vi spiller på lag, vi som er på lag.
Ja.
Så vi må gjøre det beste ut av det. Og jeg var jo klart sterkest på alle de fjellturene og de etappene vi skulle gjøre, men da kunne jeg bruke det overskuddet jeg hadde til å hjelpe de svakeste, eller de som hang etter, da.
Mm.
Sånn at vi kunne få sammen best mulig resultat. Så jeg synes det ble jo en utfordring for meg, det da.
Ja.
Det blir jo på mange måter en tålmodighetsprøve, men det var mye spennende det også, å prøve å få bidratt mest mulig på en annen måte.
Ja. I hvert fall mange av oss som mente at du var en som virkelig fortjente den seieren da?
Ja, det synes jeg alle gjorde da. Kanskje de som hadde minst forutsetninger egentlig var de som jobbet hardest da. Mm. Så de kunne på mange måter fortjente mer enn meg. Men det var veldig typisk, fordi når vi kom i finalen, så det plutselig bare tre igjen, og da skal vi gjennomføre etappen alene.
Ja.
Og jeg hadde jo tenkt veldig lenge at det skulle bli veldig godt, at endelig kunne jeg gi full gass og kunne yte mitt beste, men når jeg kom dit, så kjente jeg at det jo ikke det her det handler om. Jeg kjedet meg, eller jeg savnet. Ja. Det var på ingen måte det det handlet om. Og det ikke det handler om å være på tur heller. Å være alene, i hvert fall ikke for meg. Det handler om å dele opplevelser.
Ja. Du vant en bil?
Nej, det var ikke noe sånt den gangen.
Var ikke det penger eller noe som helst?
Nei, ja, det var kanskje noen småpenger da.
Småpenger? Få dekke inn for det du ellers ville ha tapt.
Ja, jo da. Man får jo lønn selvfølgelig for det, men,
ja.
Men det opplevelsene var det som betydde mest.
Ja. Du, jeg har sett deg og datteren din oppe på Oslo Klatresenter på Skullerud en del de siste årene,
ja.
Og skjønte at du har blitt en mer enn gjennomsnittlig entusiastisk klatrer.
Ja.
Men den interessen, den ikke helt fersk, den?
Nei, den ikke det. Vi begynte på 90-tallet.
Ja.
94-95, tror jeg. Jeg og Christer Søgaard, en kollega fra landslaget den gangen, som hadde noen venner som drev med det, og vi prøvde det og ble hekta med en gang.
Ja.
Så vi begynte å klatre nede på Tyreli, som det heter, her, Tyreli-senteret her i Oslo.
Ja, det husker jeg
litt
så vidt.
Litt sånn møkkete, mørk bule.
Den første klatrevegen i byen, på en måte.
Ja, så vi, og det var bullring på en måte som var mest tidseffektivt for oss. Da.
Ja.
2 timer bullring fikk vi gjort veldig mye.
Skrev du det opp i treningsdagboka?
Nei, første perioden så gjorde jeg ikke det. Fordi dette her var jo egentlig bare ment som en avkobling.
Ja.
Når vi gjorde når vi ikke skulle trene. For å prøve noe gøy, gjøre litt andre ting.
Ja.
Men vi merket jo begge veldig fort at klatring og særlig bullringa som vi gjorde, det var en veldig nyttig del av skitreningen. Da. Det ga en ny type styrke som vi ikke fikk på helsestudio.
Ja.
Så begynte vi å legge det inn mer, litt mer systematisk. Og det som er interessant er at det er veldig sånn symmetri i treningsdagbøkene til oss begge, fra de sesongene hvor vi hang mest i buldreveggen, hvor vi også leverte de beste resultatene i skiløypa.
Oh, ja.
Og min aller beste sesong, som i hvert fall sånn jamt over, var 97-98,
ja.
Hvor jeg vant 2 gull i Nagano og verdenscupen totalt, og jeg var, følte meg sterk hele vinteren. Det var også det året jeg klatret mest, da, eller hadde flest timer i buldreveggen.
Akkurat. Det er litt interessant da.
Ja, og så var jo skikarrieren på hell, og det raste av gårde med 1000 andre ting, så jeg var borte fra klatring i 11, 12, 13 år, tror jeg, helt. Og så fikk jeg plutselig mulighet og mer tid for 3,5 år siden. Og da tok jeg det opp igjen og ble på nytt hekta fullstendig, og nå klatrer jeg rundt 100 dager i året, tenker jeg.
Ja, du gjør det, ja.
Ja.
Og har blitt veldig god, har jeg sett,
med
egne øyne.
Nei, det er det som er trist. Ut fra hvor mye jeg klatrer og trener klatring, så burde jeg vært mye bedre. Men
du er streng med deg selv da, som vanlig.
Det går tregt når man er 48 år, så går utviklingen senere enn når man er 20, sånn er det bare.
Ja, men hvor er du her nå i graderingslandskapet, fra cirka 1 til 10 da, som vi har her i Norge?
Ja, nei, jeg er på norske skala, når jeg klatrer 8 pluss, så er neste prosjekt nå er jo 8 pluss,
ja.
Som jeg har på Gjerdrum, og så er livsmålet mitt er jo 9 minus.
Ja.
For når jeg begynte sånn midt på 90-tallet, så var liksom, da var jeg og Kristi var sånn 6 pluss klatrere, og så var det jo en del i Norge som klatret på 8-tallet, og de synes vi var ufattelig sterke, og så var det en håndfull da som var på 9-tallet, 9 minus 9, Og det var som helt, det var noen gude for oss. Vi så noen av rutene der, og det var bare ristet opp hit på hodet og gå hjem, liksom. Det er ikke noe vits. Så det var så utenkelig for oss den gangen. Så derfor er det, nå er det innen rekkevidde på et vis, og det er så inspirerende.
Så bra.
Så derfor er det mitt mål, da. Så vet jeg jo at Jon Esbø, som jeg klatrer mye sammen, har samme mål som meg, så det er litt sånn res der, da.
Han har jo gått litt sånn offentlig ut og sagt det nå i tabloidpressen, har du sett?
Ja, han har det. Jeg synes det er utrolig inspirerende.
Ja.
Han er over 60 år, og han er så råsterk, og fortsatt er i utvikling, altså kjempeinspirasjon.
Ja. Hvor mye må man trene for å komme opp på det nivået?
Ja, mer enn det jeg gjør, da.
Enda mer enn 100 dager.
Jeg synes det er gøy, men jeg kjenner jo at når kom, altså for å komme noe videre, så må vi faktisk begynne å trene systematisk, og ja. Begynne å ta i litt ekstra, liksom, og det, da kjenner jeg at, ah, det noe vits? Jeg litt ferdig med det. Det. Når det begynner å gjøre vondt, så da det litt tungt å få med hodet.
Ja.
Men jeg prøver å jobbe, jeg prøver å få litt av den gamle driven tilbake, da.
Ja.
Men jeg har ikke den så gi meg litt fort. Jeg litt sånn ferdig med det. Det når det ordentlig svir og brenner, så nei, jeg orker ikke dette lenger. Så det det som nok holder meg igjen mest nå, tror jeg.
Har du fortsatt treningsdagbok?
Ja, jeg loggfører alt jeg gjør av trening, for jeg synes det interessant. Da.
Ja.
Så det litt motivasjon i det også. Så jeg prøver å ha 10 timer i uka da, med trening, men det ikke trening lenger, det jo aktivitet eller trim. Da.
Ja.
Enten det løp, ski eller klatring. Da. Så jeg måler 10 timer i uka.
Du kaller ikke det nødvendigvis trening, men vi andre hadde kanskje ikke klart å følge etter det.
Nei, ja, jeg tror de fleste hadde klart det. Så er det klart på klatring, og hvis jeg på klatresenteret i 4 timer, så skriver jeg jo ikke 4 timer trening. Det blir, jeg prøver å se litt sånn hvor effektiv har jeg vært, så lander jeg kanskje på halvannen, 2 timer da.
Det er fortsatt den der samme strenge matematikken.
Ja, men det er lett å få timer hvis du på en måte skal...
Det det vi andre gjør, vet du. Vi skriver 4 hvis vi har vært der 4. Ja,
så jeg på fingerbrettet, da, så det, henger det 10 sekunder, og så det 4 minutter pause. Da blir det mange timer hvis du vil det, da. Det går ikke.
Du har også blitt med i klatringer på litt sånn formelt vis.
Jeg har vært, ja.
Ja, og gjorde en liten innsats i styret.
Ja, jeg har vært i styret i Norges Klatreforbund i 2 år.
Ja.
Takket ja til det for 2 år siden.
Hadde du en plan med det vervet?
Ja, jeg hadde jo det. Utgangspunktet så må jeg vel si at styre i idrettsorganisasjoner har jeg vel visst og skjønt at det ikke har vært noe for meg. Da. Men så kom henvendelse fra Klatreforbundet, og jeg brenner for den sporten, og det er ingen tvil om at de trenger hjelp, og trenger noe av min kunnskap rundt det å drive toppidrett.
Mm.
Så derfor så vil jeg gi det en sjanse. Da.
Ja.
Og så synes jeg det var veldig spennende det, veldig givende, veldig bra folk som jobber der. Men jeg har jo kjent at det er riktig, som jeg har tenkt tidligere, at det er ikke den plassen jeg kan få brukt min kapasitet da. Det har kommet noen ting siste året, særlig blant annet kjente jeg etter en forespørsel fra Norges Skiforbund om å overta som trener for damelaget,
ja.
Pluss litt andre sånne lignende ting, at når jeg virkelig har tenkt gjennom de tilbudene, så kjenner jeg at det er jo det jeg brenner for, det er jo aktiviteten og utøverne i aktiviteten, det er jo der jeg vil være, og det er der jeg har noe å bidra med, direkte på aktiviteten.
Ikke på det der papirplanet litt lenger opp?
Nei, det er jo viktig jobb, men, og jeg er helt sikker på at jeg kunne ha bidratt masse, men jeg kjenner at jeg er ikke fornøyd med min egen innsats. Jeg vil gjerne hjelpe til å bidra, også for klatresporten, men jeg tror jeg kan gjøre en mye mer nyttig innsats på en annen arena, da, eller på et annet nivå.
Tror du Norge kunne hatt muligheter til å gjøre det like bra i klatresport som i langrennssporet?
Ja, det er jo ingen grunn til å tro noe annet. Og det viser jo historien med andre idretter også. Det handler bare om at noen må tørre å ta sjansen og risikoen og bryte igjennom og gjøre noe nytt. Sant? Mm. Det er jo, jeg har jo trent masse med norsk friidrett i alle år, og der var jo holdningen på 90-tallet at det ikke kan å komme fra Norge og bli best i friidrett. I hvert fall ikke på mellomdistanse, for kenianerne var best.
Ja.
Og så kommer det plutselig en familie fra Sandnes, hvor alle brødrene er best i verden,
ja.
Fordi de tenker annerledes,
ja.
Og ikke tenker at dette går ikke fordi vi bor her. Og sånn er det litt med klatring også, og klatring er ganske ny og fersk sport internasjonalt også. Og det virker på meg som at den nasjonen som bare setter i gang, tenker nytt annerledes og tenker at dette her er toppidrett, og da får det noen konsekvenser. De kan ta føringen, og det har jo noen nasjoner gjort. I det det ble OL-gren, så tok jo Japan grep, og de dominerer fullstendig, særlig på buldring.
Se
på Slovenia, lille Slovenia, og de har fått fram av klatre i verdenstoppen.
Ja.
Så det er ingen grunn til at ikke Norge skulle gjøre det, men da må det på en måte, det må skje noe. Noen må liksom, ja.
Ja. Det kult nok å konkurrere klatring i dag, eller det...
Det litt av den oppfatningen jeg har fra miljøet rundt, at det litt sånn som snowboard var for 20 år siden.
Ja.
Dette i Håkonsen, Daniel Frank, at det skulle ikke være seriøst, det skulle være fri, og det skulle være lek, og det skulle være moro.
Ja.
Sånn føler jeg klatring kanskje er litt nå også. Jo, det artig med konkurranser, men det meldt fint vær i Spania neste to ukene, så vi drar heller dit og klatrer noen gamle klassikere.
Ja.
Som det jo er tid nok i massevis til å gjøre etter en aktiv karriere, ja. Tenker jeg da.
Du er jo beviset på det.
Altså, vi er forskjellige, så det er jo, alle må jo få gjøre det de har lyst til da. Men jeg synes jo, når jeg ser Norges Cup og NM, særlig blant de unge klatrerne, juniorene, den driven de har, den gutsen de har, den viljen til å på en måte skape utvikling da. Mm. Jeg har lyst til at de skal få lov å ha en drøm der fremme, at hvis de opprettholder det, så vil det være et landslag der, og du kan ha det som et levebrød, og du skal kunne reise rundt i verden og leve av det du synes er så gøy når du er 12, 13, 14 år.
Mm.
Det er det jeg skulle ønske da. Og i stedet føler jeg at det heller kanskje er en kultur der som sier at ja, det er kjempegøy at dere konkurrerer inne nå på plast og sånn, men husk, det er de... Du har ikke gått den klassikeren på hell der, og du har ikke gått de rutene som pappaene gjorde, liksom.
Nei.
Så det er uteklatring som gjelder, ikke knyse inn i Norges Cup.
Kanskje litt sånn norsk friluftstradisjon som,
ja.
Som henger i, også i klatresporten, at man ikke anser det som en konkurranseaktivitet.
Forstår kanskje ikke helt konsekvensen, da, eller hva som blir konsekvensen hvis man bestemmer seg for at klatring skal være en idrettsgren, og at vi skal skape... toppidrettsutøvere i verdenstoppen i den idretten.
Mm.
Da må det gjøres noe med en holdning og en kultur. Det er jeg overbevist om.
Ja.
Men jeg håper det skjer.
Ja, ja.
Fordi unge klatrerne med den iveren, de fortjener det.
Ja, ikke sant?
Så kan de ta det valget selv etter hvert.
Ja. Du, vi har jo juksa litt sånn som vi bruker å gjøre i samtalene våre med ulike folk, og måtte ringe hjem til kona di.
Ja.
Og spurte blant annet om turer du har lagt ut på i det siste, og hva du har brent for.
Ja.
Og da nevnte du blant annet et prosjekt som vi må få lov å kalle for et forsøk på å gå Norge på langs.
Ja, det er født prosjekt.
Du er født
klassisk prosjekt. Thomas Alsgaard prosjekt.
Og er det klassisk?
Ja.
Må fortelle, hva var drømmen og hva skjedde?
Nei, jeg er en utålmodig fyr da. Jeg har jo hatt noen spennende prosjekter før det, som er mer spennende på et vis.
Ja.
Men det var kanskje litt etterkant av 71 grader nord, for veldig mange tror jo faktisk at 71 grader nord handler om å gå fra Lindesnes til Nordkapp. Men det er jo ikke det, det er jo forferdelig mye bilkjøring. Kjøre bil til Beitostølen, og så spilles det inn tre episoder der, så kjører vi bil til Vestlandet, lager to episoder der, og så kjører vi bil til Nordsalten, og så er det tre episoder der.
Nå avslørte du alt for Tom Stiansen.
Ja, det er sånn det er. Så derfor så fikk jeg bare plutselig en idé, jeg så i kalenderen at jeg hadde 5 uker fri.
Ja.
Og så bare fikk jeg en idé, kanskje jeg skulle prøve å gå Norge på langs, liksom. Jeg har muligheten nå, spurte jeg kona, så sa hun ja.
En snill kone da, som sier ja til at du bare stikker sånn?
Ja, men ikke snillere enn at jeg tenkte at da, før hun ombestemmer seg, så må jeg sette i gang. Liksom. Så jeg hadde jo ingen tid til forberedelser, eller faktisk sette meg inn i hva er det dette går ut på egentlig.
Nei.
Hvor går ruta egentlig, Norge på langs? Så masse sånne ting da. Og det ene av de dummeste tingene var jo at jeg så jo ikke på... Jeg så bare at jeg hadde en lomme i kalenderen, jeg så ikke når det var, så det var jo alt for tidlig.
Ja, hva tid var det da på året?
Jeg begynte jo 17. mai da,
ja.
Så kom første fjellet jeg bikket tregrensa, så lå det jo 1 meter snø, ikke sant?
Ja, for du begynte på Lindesnes?
Ja, jeg gjorde det. Hele Setesdalsheiene, eller hva det egentlig heter der, men det var jo snø, ikke sant? Så jeg vassa jo i rotten snø, dag etter dag etter dag. Så jeg hadde jo regnet på det på forhånd, at jeg skulle kunne la seg gjøre det på 5 uker, hvis jeg sto på ordentlig. Men så kom jeg, og det var bare rotten snø, så det gikk så sent. og det var så tungt, og en annen måte å bevege seg på, så det kom jo fort betennelser og alt det her da.
Ja.
Jeg hadde jo ikke noe sjekket opp, liksom, jeg hadde jo med alt for mye utstyr, sant? For jeg hadde med telt, altså jeg hadde med utstyr til å sove ute hver natt.
Ja.
Men jeg så jo at det var jo, jeg passerte jo 3 DNT-hytter på hver etappe, ikke sant? Så jeg kunne jo...
Bare lagt en telt igjen
da. Jeg kunne hatt en bitteliten sovepose, ja. Og et tynt klesskift da, kunne hatt 2 kilo i sekken, i stedet for 36.
Ja, du endte opp med 36?
Ja, for jeg måtte ha, jeg hadde jo alt da, ja. Og mat også, ikke sant, for... For de forskjellige etappene da, som var kanskje sånn 12, 14, 16 dager.
Ja.
Så det var helt meningsløst, i hvert fall der nede, hvor det var så enormt mye DNT-hytter.
Men det er en sånn følelse av at du gikk ganske langt hver dag også?
Jeg gikk jo lenge, ja. 10, 12, 14 timer da.
Ja, og hvor langt kom du da på
en tur? Nei, ikke fra 28, tror jeg var korteste etappen da, når det vasser i røtten snø som du tråkker gjennom. Ja. Og opp til... Det var vel fra Geilo og nordover, så var det stort sett bart, da gikk jeg 64 kilometer da.
6 og 6 mil på en dag?
Ja, så varierte mellom der da.
Det er langt.
Ja, men det er jo for kort, ikke sant, til å klare det på 5 uker hele veien.
Folk flest har jo litt mindre hastverk når de legger ut på den turen der.
Ja, men det er ikke meg. Det er ikke sånn jeg er skrudd sammen. Du tenker... Jeg kunne aldri hatt med meg noen heller, vet du, for det går ikke.
Nei, nei, nei.
Det har blitt gal. Så jeg måtte gjøre det mitt tempo. Men, ja. Men det ble jo en fin tur, da.
Ja.
Det gjorde det. Jeg lærte mye om meg selv. Og en ting jeg lærte var jo at jeg er ikke så einstøing og ensomhulen som jeg trodde, da. Det ble veldig fort kjedelig.
Ja, det ble det.
Ja, fordi jeg møtte jo fantastisk natur hele tiden, men å komme over en åskam og se, speide over det her underverket av natur, men å stå der alene og ikke kunne på en måte snakke om det, dele det, det ble veldig sånn tomt da.
Ja.
Finne en utrolig fin leirplass for kvelden, slå opp teltet 5, og så, ja, hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Sitte her alene. Så da kunne hende at jeg bare pakket sammen igjen, og så gikk videre, for det er jo, måtte jo gjøre noe.
Ja.
Så det ble veldig kjedelig, det passet meg ikke, rett og slett.
Nei. Hvor langt kom du da, og hvor lenge holdt du på?
Nei, så jeg gikk jo litt sånn, og så Hardangervidda var jo full våroppløsning, så den måtte jeg hoppe over, for det var jo skummelt. Så da tok jeg jo tog rundt og sånn, men jeg gikk opp til litt nord for Snåsa da, og da, ja. Da var jeg, ja, da hadde jeg det kjedelig egentlig.
Ja.
Jeg koste meg ikke lenger. Og de områdene der, Skjækerfjellet og Gaundalen, og det var så vakkert, men det er ikke så vakkert alene. Det er vakrere når man kan dele det.
Ja, ja, ja.
Så det var kjedsomheten som tok meg egentlig.
Hvordan var det øyeblikket hvor du innså at du kanskje bare skulle avslutte?
Nei, det var ikke noe, det var greit det.
Ja.
Jeg hadde jo ikke noe, det var ikke noe om å gjøre for meg å komme frem heller.
Nei.
Jeg ville bare teste litt hva det gikk ut på, da. Og det hadde jeg fått gjort, så kan jeg jo fortsette senere en gang hvis det blir tid igjen.
Ja.
Da på et annet tidspunkt av året. Men da hadde jeg vasset i snø, det, altså, det var snø hele tiden.
Ja.
Så jeg var så lei rotten snø.
Og det hadde ikke hjulpet å ha med ski heller?
Nei, fordi det var så rottent.
Ja.
Så jeg kunne ha truger i første ukene, men som sagt, jeg rakk ikke planlegg. Jeg satt bare i gang.
Er det det som er det typiske Thomas Alsgaard-prosjektet, at man er blitt impulsiv?
Ja, hvis jeg får en idé, så må det skje med en gang.
Ja.
Jeg kan ikke planlegge noe. Jeg leser om andre som har gjort sånne prosjekter, eller dratt til Kanada, og de holder på. Det er 5 års planlegging og sånn. Det er jo, da har jeg fått 100 nye ideer imellom tida. Ja. Men jeg hadde en virkelig fin turopplevelse det året jeg la ned mitt privatlag, for da...
Ja, du hadde et privatlag på langrenn.
Ja, og da hadde jeg også... fortsette å reise 200 dager i året. Og så la jeg ned det, og da er det en ting som har stått som en drøm for meg i alle år, fordi jeg alltid har vært glad i å være på fjellet. Særlig sammen med en same i Sverige som heter Alf Willenfelt. Ja. Men det har alltid vært 3-4 dager, og så må jeg hjem igjen. Og det er da man på en måte endelig finner litt rann i roen.
Ja.
Og da er det alltid en tendens til at det er den fineste dagen også, og så skal jeg hjem da. Så jeg har alltid hatt sånn iboende sånn lengsel etter å ha tid i fjellet, og kanskje til og med kunne få oppleve årstidene, da, skiftene. Så ett år I fjellet jo min store drøm, men det urealistisk med familie. Og da fikk jeg igjen en uke på 5 uker, og fikk lov av kona, og da dro jeg med en gang, og da kunne jeg reise opp til han, bo sammen med Alf Hildenfelt, som eller da var 80 år gammel.
Aha.
Og samme den virkelig gamle sorten da. Og bo der I fjellet sammen med han, kom dit I slutten av april og full vinter, gjennom våren, vårløsningen, og så reiste jeg hjem I begynnelsen av juni, hvor det var blitt full sommer, så jeg fikk 3 årstider, og kunne være med og lære av han, høste av hans erfaringer, da, som jo kan alt. Han jo født der oppe, vokst opp der oppe I fjellet, og levde hele livet sitt I fjellet.
Hvor den på, det på svensk side av grensen, det da?
Ja, det jo I Rogen nasjonalpark da, ja. Og han har jo et sted der som ligger ved Rødsjøen, og kan alt om fjellet, forvaltning av råvarer.
Ja.
Så jeg lærte utrolig mye, det var det fineste turen jeg har hatt noen gang.
En slags mentor fra Vilmarka?
Virkelig.
Ja. Hvor ble du kjent med han da I sin tid?
Jeg ble først kjent med en helikopterpilot I Sverige, som jo da jobber mye for samene, så han tok meg med på noen turer på sånn midt på 90-tallet.
Ja.
Og så ble jeg kjent med samene. Hjalp det en gang, jeg gjorde en jobb for dem når jeg var på mitt sprekeste, når reinsflokk hadde rømt ut av gjæret, så kaller de opp og ringer de opp PG, som han heter da. Kommer ja. Helikopteret for å drive de tilbake igjen og inn I innhegninga.
Ja.
Men da var jeg der oppe sammen med han for å fiske, så jeg ble med helikopteret, tok på treningstøy, satt han meg ned på bakken, og så, I stedet for at han skulle skyve på dem med helikopter, for de vender seg veldig fort, reinsdyra, og det blir vanskeligere og vanskeligere å få fart på dem,
ja.
Så satt han meg ned på bakken, og så holdt han seg bare svevende I lufta I den retningen vi skulle, og så løp jeg som en sånn fuglehund på kryss og tvers bak reinsflokken. Da.
Ja.
Så vi fikk drive dem inn tilbake I løpet av en time, da. En jobb som vanligvis ville tatt kanskje 4 timer, da.
Men det funket fordi du sprang så mye frem og tilbake.
Ja. Og de hadde jo med sånne cross-sykler samene selv også for å hjelpe til å bidra, men I myr og steinur så hadde de ikke sjans til å henge med på mitt tempo, ikke sant, I joggesko. Så jeg sparte dem for mange, mange tusen kroner da. Så etter det så har jeg fått carte blanche og godt innpass da. Og jeg trives veldig godt med kulturen der oppe og det jeg får lov å være med på.
Jeg har også hørt at du har en forkjærlighet for Helgelandskysten.
Ja.
det sånn at du har slekt derfra, eller?
Pappa jo født og oppvokst på Onøy, ja. Lure kommune, da, som ja, ute I havet, en øy ute I havet for Morana. Så jeg har mye barndomsminner der.
Var det mye ferie og sånt da, der oppe på 70-80-tallet?
Vi var der I feriene. Og så var jeg igjen da borte mange år, når karrieren raste av gårde. Og så ble pappa borte, og så ble det enda sterkere sånn trang til å komme tilbake igjen. Da.
Ja.
Så heldigvis klarte å få smittet min kjærlighet for Helgelandskysten over på min kone og mine barn, så nå det fast innslag.
Ja, så bra.
Og I sommer var vi der oppe, jeg var der I 8 uker vel, og for resten av familien var der 6 uker.
Ja. I bobil da, eller?
Nei, kjøpte en bitteliten hytte usett I våres.
Ja vel.
Så da fikk vi mulighet til å ha masse tid der oppe.
Ja. Og som nå skal være deres basecamp.
Absolutt.
Langs verdens vakreste kyststripe.
Ja, men det det. Det det ingen som I tvil om.
Nei, det
vakre. Jeg fatter ikke hva folk skal opp til Lofoten og gjøre, og stå I kø. Det hele Helgelandskysten for oss selv.
Var det ekstra mye folk der I år, kanskje?
Nei, det lite tilbud på Helgelandskysten. Det utfordringen, sånn, tenker reiselivet da.
Ja.
Godt for oss som liker at det god plass. Det ikke mange overnattingsplasser.
Nei.
Så det gjør, altså det begrenser det jo av seg selv da.
Det jo en kjent tur som mange drømmer om å gå, og bruke gjerne en hel lang dag på, og det jo over de 7 søstre.
Ja.
Men der har jeg hørt rykter om at du tok den litt raskere.
Vi ikke så tålmodige I min familie.
Hva var det du gjorde?
Nei, jeg gjorde et ordentlig forsøk en gang da, og da løp jeg på 5 timer og 4 minutter eller sånt, tror jeg.
Ja.
Men da hadde jeg ikke noen transport, så da måtte jeg ha den biten veien imellom start og slutt også da, I de 5 timene.
Ja.
Men altså, det jo bare vondt da. Ja. Så det ikke noe, men så jeg tenkte aldri mer da. For det forferdelig vondt. Det gøy de to første, og så det vondt, for det jo stein og stein.
Ja, 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 ja.
Men så ville kona også prøve alle syv.
Ja.
Så da fikk hun en bursdaggave i sommer, at jeg skulle ta henne med på en rolig tur, som ikke ble så rolig da. Så da løp vi også alle syv i sommer, på ja, så vidt over 6 timer.
Så du har oppsiktsvekkende sprekord nå?
Ja, det synes jeg var enda mer imponerende i min egen tid. Men altså, rekorden jo 4.50 eller noe sånt, tror jeg. Nei, 3.50.
Ja.
Så det noen gutter som har løpt fort der, men det går an å gjøre det godt innenfor en dag hvis man vil det.
Lar du deg inspirere litt av for eksempel Kilian Jornet?
Ja, litt grann, men samtidig så vet jeg at toget godt på en måte. Jeg kan ikke tenke tanken en gang, fordi det kommer unge folk som mye råre enn jeg sånn det bare.
Det må man innrømme overfor seg selv.
Ja, eller så blir det bare deprimerende.
Ja. Så. Men det bor et konkurransinstinkt i det fortsatt?
Ja, det gjør jo på sett og vis det da, eller jeg vil heller si at jeg klarer ikke å gå en topptur. Og vi har vært på mange sommer, i og med at vi hadde så mye tid der oppe, så har vi vært på 16 forskjellige topper. Men jeg klarer ikke å gå en tur. Men jeg orker heller ikke å gi full gass og virkelig tyne maks for å sette rekorder. Da. Men jeg har en marsfart, da, og den ligger sånn akkurat rundt smerteterskel. Det det jeg har. Liksom. Det ingenting annet.
Det det du har å by på?
Ja.
Av turtempo?
Ja, ja, så derfor har jeg mye gode tider på alle toppene der oppe, men ingen som er i nærheten av rekordene rundt omkring. Nei, men,
ligger det
men jeg klarer ikke å... Klarer ikke. Jeg trives best, så, egentlig, når det går sånn halvhardt og sånn, ja. Rundt smerteterskel.
Hvordan forener du det med å være på tur med barna?
Nei, det nødt til å tenke annerledes. Ja. Når jeg kona på tur, så skal vi topptur, vi skal løpe opp sammen, men det ender jo alltid med at jeg siger av gårde da, ja. Og venter på toppen.
Ja.
Såpass sosialt det.
Så det har hun vennet seg til.
Ja. Men hun jo det samme da, hun gjør det samme i sitt tempo da.
Ja.
Så hun ligger også rundt sin smerteterskel da. Så vi jo like...
Og dere jo begge tidligere proffer langrennsløpere, så bare kan ane hva tempo det
Ja, det går jo fort da. Ganske fort i hvert fall.
Ligger du ute på Strava? Tiden med deres?
Ja, mye av det ligger ute på Strava.
Ja. På den appen som mange bruker nå for å måle litt opp mot hverandre.
Ja, men det såpass unøyaktig at det jo veldig ofte du ikke slår inn da. Fordi ja. GPS for unøyaktig.
Ja.
Så er det litt unna segmentet, så får du ikke registrert så masse tull.
Men når du og kona gikk 7 søstre på rundt 6 timer, hva ble skrevet inn i treningsdagboka da?
Nei, jeg skriver ikke noe lenger.
Da skriver ikke du det inn.
Jeg har det bare på klokka, og så legger det seg over i...
Ja, riktig.
Ja. Ikke noen kommentarer lenger.
Nei.
Men når jeg var aktiv, så var kommentarene nesten det viktigste i treningsboka.
Ja.
Hvordan jeg hadde følt meg i forhold til aktivitetene.
Ja.
Det ga mest info. Men jeg hadde koder, da. Det var... Ofte kunne stå bare meget bra form, men så var det, kunne jeg lese veldig masse om jeg hadde stor M og stor... B, for eksempel, eller stor M, liten B, bare små bokstaver. Ja.
Masse små koder. Nyanser.
Masse koder. Meget bra form, masse koder i det. Så det kunne være 10 nyanser på...
Hadde du nok en gang versaler, altså bare store bokstaver på meget
form? Nei.
Aldri?
Nei, aldri vært det. Har det til gode.
Kan jo hende at det kommer nå, for nå du jo i full gang med et nytt TV-konsept. Du har rett og slett sagt ja til å bli med på årets Skal vi danse-sesong?
Ja, TV-konseptet er jo ikke nytt da. Jeg har takket nei konsekvent i 16 år.
Ja.
Og gjorde vel det i vinter også. Men så var det en som måtte trekke seg, og så var de litt desperate og veldig hardt presset. Egentlig på overtid. Og de andre hadde jo egentlig begynt å, eller kommet i gang med trening, og så... var jeg vel litt for snill og litt sånn preget av koronastillstanden da. Jeg trengte noe å liksom fokusere på, bryne meg på da. Trengte en utfordring.
Ja.
Og så kunne jo egentlig hvem som helst ha ringt da, men det var Skal vi danse som ringte. Dessverre for meg, i dette sårbare øyeblikket. Så ble det at jeg hoppet på det da. Og så har vel angret hver dag siden.
Du sa ja, altså den 16-17. Gangen jeg spurte.
Ja, det ble det på overtid. Så, ja, nei, men nå blir det noe det da, så blir det... Jeg er jo livredd for det som skal skje. Men jeg koser meg på treningene. Det å reise inn, trene, lære å danse med en proffdanser.
Ja.
Fordi jeg har jo aldri vært i nærheten av tørre det tidligere. Det skjer jo ikke at jeg har vært på dansegulvet. Det finnes ikke nok drikke på noen nattklubb noe sted i byen til at jeg havner på dansegulvet.
Så det sa jo kona di også at hennes forsøk på å lokke ut på hadde liksom aldri nei. Gått i mål.
Nei, ikke med henne engang. Altså dansa brudevalsen liksom, men det, nei, det er helt utenkelig da.
Men hun mente at du kanskje hadde litt rytme i kroppen da, fra alle årene med langrenn.
Ja, det er mange tror jo det, ikke sant? Men det er en helt annen rytme.
Ja.
Helt annen flyt, og det er jo terrenget styrer jo mye av rytmen der, da, så det er urytmisk, rytmisk på en måte.
Ja.
Så det er jo, ja, jeg forstår jo at det kan virke rart da, og det er litt fascinerende også, for det er nok den som har hatt best rytme og flyt, særlig i skøyteteknikk da, og kan fortsatt matche de aller, aller fleste av dagens løpere på akkurat det, men...
Ja.
Men på et dansegulv og komme musikk, så blir jeg stiv som en pinne, ass. Ja. Det er en tømmerstokk.
Har du forresten prøvd det mot Klæbo på skøyte? Teknikk?
Nei, jeg prøvde meg mot han. Ja. Altså på fart er jo ikke noe vits, men rent teknisk en videoanalyse.
Ja.
Nei, jeg ser hva han gjør. Han er dyktig, han gjør veldig masse riktig. Altså gjør noen ting annerledes enn meg, og dagens langrenn er også annerledes. Det krever andre egenskaper da,
ja.
Enn tidligere. Så det å gå enkel start, særlig 3 mil eller 5 mil, må du gå arbeidsøkonomisk hele veien.
Ja.
Mens med fellesstart så er det bare å henge med på et vis, og så er det fart og taktomslag og frekvens som til slutt avgjør.
Ja.
Så det er mange som er dyktige i dag.
Men minner Høstflot Klæbo det litt om det selv, at han var ung når han slår igjennom og
ja, men det, som sagt, så de nye egenskapene er altså det er lettere for unge i dag å slå innom da, altså forstå meg rett, fordi fart og snert det har man jo når man er ung og så blir man jo seigere og seigere så i gamle dager så måtte du på en måte bli kvitt noe av den galskapen og den frekvensen og hurtigheten at du skulle jo være seig sant? Skulle vinne 5 mil av kollen 2x25 individuell start så måtte du bare være seig seig og utholdende. Mens i dag så er det annerledes. Så i dag er det de egenskapene du har når du er ung som er de viktigste. Så derfor så slår det gjennom tidligere i dag.
Hadde det vært bedre om det var sånn da du slo gjennom også? Hadde du gjort det enda bedre, tror du?
Ja, det er vanskelig å si da. Jeg var jo rigget for datidens langrenn.
Ja.
Det var det jeg trente for. Det var jo det som jeg likte ved langrenn, var det den kampen alene i skogen mot klokka, da, når jeg jobbet med seg selv, det var det jeg syntes var interessant. Da.
Ja.
Men så hadde jeg naturlig en del egenskaper som passet når det kom sprint etter hvert, da, og når det ble fellestarter, og så kunne jeg ha det som et S i ærmet til slutt, hvis det ble spurtoppgjør, så var jeg raskere enn Is og Metz og Müller og alle det her. Treige gamle gutta. Men i dag hadde jeg ikke hatt nubbesjans.
Du tror ikke det?
Nei. Min siste mesterskap også, og 3 miler i Val d'Isère i 2003, hadde det vært individuell start, så hadde jeg ikke hatt nubbesjans. Men fordi det var fellestart, så kunne jeg berge meg med på et eller annet vis en runde av gangen, og så ha en spurt til slutt. Da.
Ja.
Fordi treningsgrunnlaget var så dårlig på grunn av sykdom og skade den sommeren og høsten.
Ja. Men du hang med?
På et eller annet vis klarte jeg å henge meg med til det er 200 meter igjen, og det er det andre ting som overtar.
Ja, ja. Du har lovt en kamerat å spørre om du er med i Birken, og hvor fort du går der?
Nei, jeg var jo med noen ganger når jeg drev laget, og gikk vel på 2:40 eller sånt, tror jeg.
2:40, ja.
Ja,
det er fort. Sånn,
ja, men det er jo ikke det, det er ganske langt bak, vet du. Så begynner vi å se rene prosenter. Og
for mange som er fornøyd hvis jeg kommer under 4 timer, så er det fort da.
Ja, jeg forstår det. Det handler nok mye om hva du gjorde som barn, tror jeg. Ja. Jeg kan stå på mitt fjell og se på Birken og plukke ut ganske, med ganske stor nøyaktighet hvem som nok gikk på ski når du var barn og hvem som ikke gjorde det.
Det ikke sant.
Og gikk du på ski når du var barn og har vært borte i 30 år, så vil det være mye enklere for deg å gå Birken på 3-3,5 time enn hvis du begynte når du var 35-40.
Ja. Det derfor vi sunnmøringer har sånn respekt for Birken.
Ja, jeg har hatt noen sunnmøringer på teknikkurs, og det er jo så det er toppturer med det er randonnée de går, ikke sant?
Det er det.
Nytter ikke å få det inn i en flytende diagonal.
Nei.
Det er labbe å gå.
Det er det døtterne mine har sagt til meg nå som de har begynt med langrenn.
Ja.
Det nytter ikke, pappa.
Nei.
Det er dødfødt. Du, vi har noen faste spørsmål som vi har gledet oss til å stille deg nå til slutt. Har du en favoritt blant disse DNT-hyttene som du passerte da du prøvde å gå Norge på langs?
Ja, jeg visste ikke at det var så mye hytter, så jeg hadde jo med telt. Jeg var jo innom en Jonssætra, er det ikke det det
heter? Ja, Jonsdølen, ja.
Jonsdølen, ja. Jeg var innom der og spiste lunsj bare, og ja. Var veldig fristet til å ta en overnatting.
Men
det var så
ikke?
Tidlig på dagen, nei. For den var vanvittig fresh, ass. Altså, ja. Hadde det vært en hytte i Havfjell, så hadde det vært sånn 30 millioners hytte, altså. Utrolig kul hytte.
Ja.
Ny, fresh, funkes, kjempegod energi der.
Den har liksom blitt et symbol på den nye typen selvbetjent hytte i DNT, tror jeg.
Ja, kanskje det. Ellers så var jo veldig mange av de andre hyttene var, jeg var jo så totalt ute for sesong, vet du. Det var jo ikke folk i fjellet, jeg møtte Nei. Jo ingen. Jeg var dønn alene, så alle hyttene jeg kom til sent på kvelden var jo, de var mørke, iskalle. og så dro jeg igjen, det var en sånn kamp om å få litt varme og lunke i hytta før jeg skulle legge meg i posen, og så dro på morgenen igjen, så det ble sånn, bare sånn kalde, kjipe opplevelser.
Ja.
Egentlig var teltet lunere og varmere da.
Jeg skjønner.
Så derfor så ga ikke den turen noe sånn veldig positiv opplevelse til DNT-hyttene da.
Du må komme tilbake igjen. Hvis du en eller annen gang da får lyst til å gå en tur med litt bedre tid,
ja.
Da må du... Ja, prøve det på nytt.
Ja, det er jo fy faen for et system vi har med disse turisthyttene overalt og det nettverket der. Da.
Ja.
Hvilke muligheter vi har egentlig, vi er så privilegierte.
Det er unikt at det er tillitsbasert og at man
utrolig
kan
unikt.
Låse seg inn.
Ja. Så neste gang så blir det ultraliten sekk å bruke hyttene for det det er verdt.
Ja, ja. Da må vi få besøk av det igjen og så skal vi spørre om innholdet i den sekken.
Ja.
Du, har du noen favoritttur i Norge da? Over alle andre favorittturer du har gått?
Det som slo meg var, når jeg gikk denne lille biten av Norge på langs, hvor utrolig mye natur vi har. Altså, det er vakkert overalt. Og så er det jo litt sånn tema hele tiden at vi har, altså urørt natur blir borte, altså det skrenkes inn hele tiden. Og så gikk jeg på den turen og tenkte på det, hva er det snakker om? Altså, det er jo overalt, er det vakkert, og det er urørt. Men utfordringen er at vi skal jo klumpe oss sammen på de samme få områdene samtidig.
Mm.
Sant? For kommer til Skjækerfjellet for eksempel, det var ikke spor av sti engang.
Nei.
Sånn helt vilt, helt urørt, og enorme områder overalt hvor det var, og utenfor sesong, ingen folk. Altså, vi møtte ikke en menneske, jeg møtte en fyr på Stor-Erikvollen, som ja. Også gikk Norge på langs. Han gjorde det ordentlig, hadde gått fra nord og ja. Mot sør da.
Ja.
Det var eneste jeg møtte på 4 uker og 100 mil i fjellet.
Oi, oi, oi.
Så litt utenfor sesong er det urørt overalt.
Ja, ja, ja.
Og går du litt utenfor de kjente stedene, så er det urørt og vakkert overalt.
Ja. Det er en bra reminder for alle oss som
ja.
Ender opp med å kanskje gå turer med litt for mange rundt ørene.
Ja, og det var litt min hensikt også, og ikke når jeg hadde, for det blir jo sånn med meg også, når jeg endelig har tid til å dra på tur, så går jeg til et sted hvor jeg har vært før, for det jeg vet er fint.
Mm.
Men nå fikk jeg øynene opp for at du kan dra nesten hvor som helst, for det er vakkert overalt.
Mm.
Og det er bare heller at du får nye opplevelser.
Ja. Du, i den sekken på 36 kilo som du nevnte, er det noe spesielt i den som du vil trekke fram og anbefale oss andre å ta med på tur?
Nei, dropp halvparten av det, er vel min erfaring.
Det er beste rådet, ja.
Halvparten blir aldri tatt opp av sekken. Men det er litt sånn, jeg tror jeg er sterk og veltrent, og det å bære ikke er noe utfordring, sant? Og det er jo ikke det en dag. Men 36 kilo dag etter dag etter dag, så det selv for meg, sånt, det koster alt for mye krefter.
Ja.
Så det jo, ja, det ta de der harde valgene på hva som faktisk nødvendig, ass.
Men hvis du skulle lage den 2-kilo-sekken da, hva hadde det likevel blitt med, og som du ikke klarer uten?
Du må jo ha et telt og en sovepose. Det kommer du ikke utenom da, uansett. For du kan bli overrasket og ikke finne frem til en hytte eller nå frem. Ja, ja. Så det må jo være der, og så må du ha noe varmt tøy i tillegg da.
Ja.
Det det nødvendigste, samme kart og kompass, må man jo alltid si.
Det var ingen sånn ufornuftige ting i sekken din? Ingen sånne?
Jo, massevis.
Litt snop, spesielle ting du absolutt må ha i det?
Alt for mye mat. For jeg synes jo på mange måter, jo lengre jeg jobber, jo mindre sulten blir jeg på et vis.
Ja.
Så veldig ofte gikk jeg gjennom dagen på vann, og fra Røros så ble jeg møtt av Alf Willenfeldt, som kom med lappebrød, altså som polarbrød, altså
ja,
ekte polarbrød. Han, ikke den mugne skiten du får i butikken, men ordentlig lappbrød.
Han hadde bakt selv han sammen, som du kjenner?
Ja, for det kan ligge i sekken i 5 uker, uten å bli hverken tørt eller muggent. Og tørrkjøtt. Og etter det, da gikk jeg jo bare på vann og tørrkjøtt og lappbrød.
Ja.
Og alt et realturmat og energibarer og geller og snop og alt det der ekstra som man tenker det godt å ha masse energi. Ble urørt. Bare tull.
Da har vi fått tips om en helt ny diet her.
Ja, og klesskift også. Det var mye, du trenger ingenting.
Nei.
Skift en super liksom, når du kommer fram, og kanskje ha en ullgenser eller en sånn boblejakke som pakker sammen til ingenting og veier ingenting. Det jo det som blir brukt.
Ja. Godt råd. Du, vi må få lov å ønske deg lykke til i det som nå blir en rekke danseutfordringer fremover.
Ja.
Vi gleder oss til å se det på skjermen hver eneste lørdag.
Ja, det 2 lørdager alle med, og så begynner utslagingen, da, så da tenker jeg at det blir med det for min.
Det kan hende, det var det lenge.
Det kan hende, det slutt før det over.
Tusen takk for at du ville være gjest hos oss i hvert fall.
Jo, det var bare hyggelig.
Og lykke til videre.
Takk for det.
Utestemma er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Svært mange av DNT-hytene mottar støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Jon Stølen, som Thomas nevnte som si-favoritthytte, har fått 1,7 millioner kroner i støtte fra Norsk Tipping. Jon Stølen er kalt den optimale selvbetjeningshytta, og det med rette. Den moderne og innovative storstua i Ryfylkeheiene tar opp det beste fra over 100 års hyttebygging i regi av Stavanger Turistforening. Resultatet er et fantastisk springbrett midt i Rogalands toppturparadis. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.